Разарваць заслону маўчання адчужэнню адносінах да людзей, якія пакутаюць ад рэдкіх захворванняў, а таксама больш інтэграваць іх у грамадства, заклікаў арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі, старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. 29 лютага ў касцёле адзначаецца сусветны дзень рэдкіх хвароб, з гэтай нагоды ватыканскі іерарх накіраваў сваё адмысловае пасланне. Ён нагадаў, што сусветны дзень накіраваны перш за ўсё на інфармаванне аб рэдкіх хваробах і іх наступствах для саміх хворых, іх сем'яў і грамадства. Гэтыя асобы не могуць ігнаравацца толькі таму, што іх хвароба выступае ў свеце вельмі рэдка, тут патрэбны адпаведныя меры ў галіне даследаванняў і лячэння. Гаворка ідзе з аднаго боку пра большую грамадскую і прафесійную актыўнасць такіх асоб, а з другога пра павышэнне ўвагі кампетэнтных органаў, спецыялістаў у галіне аховы здароўя, даследчыкаў, прадстаўнікоў фармацэўтычнай прамысловасці да людзей з рэдкімі захворваннямі. Старшыня папскай рады спаслаўся на пазіцыю папы Францішка адносна хворых. Пантыфік пастаянна заклікае да салідарнасці з пакутамі гэтых людзей і да эфектыўных мер іх падтрымкі. Прычым этыка салідарнасці не можа быць зведзена толькі да неабходных функцый сацыяльных інстытутаў. Любоў, якая заходзіць ад унутранага стаўлення спагады, што перакладаецца на канкрэтныя жэсты і выразы блізкасці і клопату, можа даць паўнату жыцця ў адносінах з іншымі людзьмі, напісаў іерарх. Арцыбіскуп Зімоўскі падкрэсліў, што калі гаворка ідзе пра рэдкія хваробы, то чалавецтва мае справу са складанымі пытаннямі, якія павінны разглядацца ў больш шырокім кантэксце з удзелам асобных устаноў і спецыялістаў.